Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Șeful Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, Alexandru Stoianoglu, îndeamnă instituțiile statului să reacționeze cu calm la plănuitele gărzi populare găgăuze.
Instituțiile de stat nu trebuie să răspundă la provocări. Nimic ilegal nu se întâmplă și trebuie să evităm orice măsuri care ar tensiona situația.
Autoritățile electorale au început pregătirile de alegerile din 30 noiembrie, când vor să sporească numărul secțiilor din străinătate. Și criza politică din Bulgaria se adâncește pe fundalul disputelor energetice cu Rusia. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! A sosit la Chișinău președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care face o vizită de două zile în Republica Moldova. Mâine, oficialul european are programate întâlniri cu premierul Iurie Leancă, președintele Nicolae Timofti, speakerul Parlamentului Igor Corman și liderii fracțiunilor parlamentare. Vizita are loc cu două săptămâni înaintea programatei semnării acordului de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană. Înaintea vizitei lui Barroso, liderii comuniștilor au spus că vor folosi ocazia pentru a-și exprima temerile legate de unele aspecte ale acordului de asociere și pentru a cere amânarea semnării lui planificată pentru 27 iunie. Vineri, José Manuel Barroso va vizita Georgia, care se pregătește și ea să semneze un acord de asociere la Uniunea Europeană. Bașcanul găgăuz Mihail Formuzal, liderul Partidului Patrioții Moldovei Mihail Garbuz și episcopul Markel au semnat astăzi în capitală pactul de înființare a Mișcării Populare Moldova Mare, promițând să consolideze statalitatea și să lupte împotriva unioniștilor. Emblema mișcării este o hartă a Moldovei cuprinzând și partea românească, sub care scrie Moldova Mare cu alfabet chirilic. Bașcanul Formuzal a declarat că ar fi bine să se organizeze în fiecare oraș moldovean mitinguri împotriva ideii unioniste. Poporul moldovenesc trebuie lăsat să trăiască în pace, a spus Bașcanul. Potrivit ziarului național, organizatorii au explicat că episcopul Markel din Mitropolia Moldovei are rolul de a da înțelegerii valoare duhovnicească. Semnarea pactului are loc la o zi după ce Serviciul de Informații și Securitate a confirmat că s-a autosesizat în legătură cu planurile întemeiterilor noii mișcări. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a spus că liderii negociatorilor Chișinăului și Tiraspolului au avut o nouă întâlnire în Germania. Potrivit unui comunicat de presă al organizației, Eugen Karpov și Nina Stansky au participat la Freising în apropierea Münchenului în zilele de 10 și 11 iunie la o conferință dedicată măsurilor de creștere a încrederii între locuitorii de pe malurile Nistrului. Conferința a avut loc între două runde de negocieri în format 5+2, cea încheiată la Viena la 6 iunie și cea programată să aibă loc tot în capitala Austriei la 17-18 iulie. În comunicatul de presă OSCE, reprezentantul special al președintelui în exercițiu al organizației, ambasadorul Radojko Bogojevic, a spus că întâlniri ca aceea de la Freising pot fi organizate mai des pentru ca Chișinăul și Tiraspolul să-și clarifice punctele de vedere înaintea rundelor de negociere oficiale. Militanții islamiști au luat cu asalt consulatul Turciei din Mosul, în nordul Irakului, răpind 48 de oameni, inclusiv pe șeful reprezentanței diplomatice. Incidentul a fost discutat de premierul turc Recep Tayyip Erdogan cu factor de decizie din securitatea turcă. Răpirile au avut loc la o zi după ce consulatul turcesc din Mosul spusese că gruparea militantă Statul Islamist din Irak și din Levant a capturat 28 de șoferi de camion turci. Insurgenții au cucerit ieri orașul Mosul. Astăzi, agențiile de presă occidentale au informat că a fost cucerit și orașul Tikrit din centrul Irakului.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Bașcanul găgăuz Mihail Formuzal, episcopul ortodox Markel și activistul moldovenist Mihail Garbuz au apărut așadar astăzi în public la Chișinău, anunțând că vor lupta împreună cu unionismul pro-român sub emblema unei Moldove mari. Cei trei erau deja monitorizați de Serviciul de Informație și Securitate după o presupusă întrevedere conspirativă la Bălți, unde ar fi convenit, potrivit unui comunicat al SIS, să pregătească o revoltă a minorităților etnice la Comrat și Bălți împotriva autorităților forțelor legitime ale statului, inclusiv prin crearea unor gărzi populare. Majoritatea parlamentară de la Chișinău a semnalat la rândul ei că pregătește năsprirea pedepselor pentru îndemnurile la separatism și atacuri la o rânduirea constituțională. Liliana Bărbăroșii a aflat însă că reprezentanții majorității au păreri diferite despre cum să se reacționeze.
Unii reprezentanți ai coaliției majoritare, însă, printre ei Alexandru Stoianoglu, deputatul democrat originar din autonomia găgăuză, care conduce în Parlament Comisia pentru Securitatea Statului, crede că ar fi vorba despre niște provocări care ar trebui tratate ca atare. Deputatul dezaprobă reacția SISCA și interesul nejustificat, la părerea sa, cu care tratează presa subiectul și cheamă toată lumea la calm. Instituțiile de stat nu trebuie să răspundă la provocări, crede deputatul Stoianoglu. Aceste gărzi populare, numite acum eronat paramilitare, sunt permise de legislația din Găgăuzia încă din anii 90, când se înregistra o situație infracțională destul de dificilă în autonomie și era nevoie de suportul populației. Nimic ilegal nu se întâmplă și trebuie să evităm orice măsuri care ar tensiona situația.
De
altă părere, este primarul Comratului, Nicolae Dudoglu, cunoscut adversar al Bașcanului și membru al Partidului Democrat. Noi suntem îngrijorați de toate aceste acțiuni, spune Dudoglu. Nu e nevoie de niciun fel de gardă populară aici. Vedem deja îndemnuri la luptă din partea unor deputați din anturajul lui Formuzal. Instituțiile statului trebuie să reacționeze ca să nu ajungem ca în Ucraina. Nicolae Dudoglu are în vedere declarația aparținând unui apropiat al Bașcanului din Adunarea Populară, Ilchea Uzun, în care s-ar conține note aparent extremiste. Se pare că la aceeași înregistrare de la o pretinsă întâlnire cu diplomații străini difuzată pe larg de televiziunea din autonomie, dar și de mediile de la Chișinău, s-a referit și liderul liberal-democraților, Vlad Filat. Politicianul spunea ieri într-un interviu că ar fi timpul ca instituțiile de drept să-i tragă la răspundere pe, citez, provocatorii din autonomia găgăuză, pentru că probele ar fi deja evidente. O părere împărtășită și de deputatul democrat și juristul Sergiu Sârbu, care ne-a enumerat cel puțin 3 articole din codul penal pe care, la părerea sa, le violează declarațiile deputatului găgăuz.
Pentru asta deja există răspundere penală.
Spune deputatul, la fel Sergiu Sârbu, anunță că foarte curând Parlamentul va dezbate un proiect ce ar permite pedepsirea penală a separatismului.
Noi acum lucrăm la un proiect de lege care va introduce noi articole în codul penal, noi infracțiuni mult mai aspre ce țin de promovarea extremismului și ce țin de promovarea separatismului teritorial.
Astăzi, o televiziune a relatat deja despre crearea primei gărzi populare într-o localitate din autonomie, Tomai Ceadărlunga. Cu câteva zile în urmă, Bașcanul și președintele Adunării Populare fuseseră ținte ale violenței fizice din partea unui deputat local, care nu ar fi de acord cu acțiunile ostile la adresa Chișinăului a liderilor de la Comrat. Într-un interviu pentru presa turcă, Bașcanul Formuzal declara recent că dacă Moldova se va asocia la Uniunea Europeană, autonomia pe care o conduce își va cere independența, declarație prin care și-a tras critici dure, inclusiv acuzația că ar fi agent al Moscovei folosit pentru împiedicarea asocierii Moldovei la Uniunea Europeană. Din Chișinău, Liliana Bărbăroșie, Radio Europa Liberă.
Negocierile între Rusia și Ucraina pe tema prețului la gazele naturale vor continua încă 2 zile, a anunțat Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger, astăzi, după ce Rusia, prin vocea președintelui Vladimir Putin, a propus un preț de $385 pentru 1000 de metri cubi. Mai multe de la Oana Serafim.
Președintele Rusiei Vladimir Putin negociază în locul companiei Gazprom prețul pe care compania îl cere de la Ucraina pentru livrările de gaze rusești.
Gazprom предложил украинским партнерам точно такие же условия, которые
Gazprom a oferit partenerilor noștri ucraineni exact aceleași condiții pe care le-a avut guvernul președintelui Ianukovici, adică $100 mai ieftin decât prețul din contract, adică $385 pe 1000 de metri cubi.
Putin a anunțat oferta în cadrul ședinței de guvern pe care a prezidat-o astăzi la Novo-Ogariovo. Putin a mai spus că ministrul rus de al energiei se angajează ca acest preț să rămână valabil timp de un an, dar a avertizat că dacă noul preț nu va fi acceptat de Kiev, va urma, cităm, o altă etapă.
Дело даже не в этих механизмах, а дело в том, что украинским партнерам вроде как мало этих скидок.
Problema nu sunt aceste condiții ale contractului. Problema este că această ieftinire nu este suficientă pentru partenerii noștri ucraineni și că ei caută, de fapt, să obțină un preț încă și mai mic, deși nu e clar pe ce se bazează. Dacă așa se va întâmpla, atunci este limpede că ei doresc, în mod deliberat, să ajungem la un punct mort.
La Kiev, premierul Arseni Iaceniuc a declarat la ședința de guvern de astăzi că Ucraina nu va cădea din nou în capcana întinsă de Rusia.
Росіяни зробили нам пропозицію щодо зменшення ціни на газ.
Rusia ne-a oferit o ieftinire a gazului cu $100. Vreau să vă spun clar și oficial că noi suntem obișnuiți cu asemenea capcane din partea Rusiei. Ieftinirea este oferită de guvernul Rusiei și ea poate fi revocată tot de guvernul Rusiei.
Nașa propoziție bula, ei zălășaiețe unieiu tieiu samoiu.
Oferta noastră a fost și este aceeași. Noi cerem schimbarea contractului. Dacă gazul este o armă politică, atunci este clar că ea este o armă în mâna guvernului rus. Dar dacă gazul este un produs, o materie primă, așa cum este peste tot în lume, atunci noi negociem pe baza unui contract și nu dacă guvernului Rusiei îi place sau nu guvernul ucrainean.
În aceste condiții, negocierile continuă, dar pozițiile par dificil de reconciliat. Totuși, comisarul Uniunii Europene pentru Energie speră că în următoarele 48 de ore s-ar putea face totuși anumite progrese.
A relatat Oana Serafim. În Bulgaria, guvernul premierului Oreșarski a decis să suspende proiectul gazoductului rusesc South Stream, dar reacția Rusiei nu a întârziat. A răspuns la decizia de duminica trecută anunțată de Sofia sub presiunea Uniunii Europene și Statelor Unite, Rusia a anunțat prin concernul Rosenergoatom că dublează costurile altui proiect energetic cu Bulgaria, anume modernizarea reactoarelor 5 și 6 de la centrala atomică de la Kozlodoi. Relatează de la Sofia Petio Petkov.
Informația pentru noua poziție a concernului rus a fost anunțată la forumul Atom Expo, ce are loc în aceste zile la Moscova. Modernizarea ultimelor două reactoare de la Kozlodoi, fiecare cu o putere de 1000 de megawatt, devine mult mai scumpă, în timp ce durata lor de funcționare mai scurtă față de prevederile inițiale, avertizează experții bulgari. Aici, poziția Moscovei este privită drept o măsură de sancționare a Bulgariei pentru decizia de a opri în concordanță cu poziția Comisiei Europene realizarea proiectului South Stream. Cele două reactoare trebuie modernizate pentru a putea fi folosite după 2017 și respectiv 2019, când expiră licențele lor de funcționare. Modernizarea trebuie efectuată de un consorțiu format din Rosenergoatom și Electricité de France. Vicepreședintele concernului rus, Stanislav Antipov, a anunțat că prelungirea duratei de funcționare a reactoarelor cu între 15 și 20 de ani va necesita între 500 și 600 de milioane de euro. Calcule făcute cu 2 ani în urmă, tot de experții ruși, arătau un cost de 266 de milioane și durata de funcționare între 30 și 40 de ani. Antipov a mai spus că din motive politice, nu tehnice, modernizarea reactoarelor a întârziat cu ani de zile. În Rusia, ea ar fi început cu cel puțin 6 ani înainte de expirare termenului de funcționare, adăugat vicepreședintele Rosenergoatom. Problemele în realizarea proiectelor energetice cu Rusia vin pe fundalul unei grave crize politice. Sergei Stanichev, președintele Partidului Socialist, partener în coaliție pro-guvernamentală cu Partidul Turc, a cerut ieri demisia imediată a guvernului Plamen Ureșarski și alegeri anticipate în luna iulie. Surprins de această poziție, președintele Rosen Plevneliev a convocat de urgență Consiliul de Securitate Națională, ce trebuie să decidă asupra datei anticipatelor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dialoguri Transistre, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Nova Iavana de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritățile electorale au început pregătirile tehnice pentru organizarea alegerilor parlamentare de pe 30 noiembrie, inclusiv la birourile de vot din străinătate. Comisia Electorală Centrală a propus și obținut deja finanțare de la Parlament să mărească anul acesta numărul birourilor din străinătate până la 100 față de 75 la alegerile din 2010. Alaceapai s-a interesat dacă se au în vedere și alte schimbări pentru alegătorii din străinătate.
Pentru a evita situația de la alegerile parlamentare anticipate din 2010, când reprezentanții diasporei s-au confruntat cu mai multe dificultăți pentru a-și realiza dreptul la vot, Comisia Electorală Centrală și-a propus în primul rând să deschidă mai multe birouri de votare în străinătate. În bugetul pentru desfășurarea alegerilor parlamentare din toamnă sunt prevăzute cheltuieli pentru 100 de birouri de votare în afara țării, însă numărul exact al birourilor și unde vor fi deschise urmează a fi stabilit, spune secretarul CEC Andrei Volintir.
În funcție de numărul de alegători estimat și zonele geografice unde locuiesc compact concetățenii noștri, guvernul va decide unde și câte secții de votare se deschidă.
Amintim că la scrutinul din 2010 diaspora a participat într-un număr record. 65.000 de cetățeni moldoveni au votat în afara țării, de 4 ori mai mulți față de parlamentare din 2009, și asta în condițiile în care mai mulți dintre ei au stat ore în șir la coadă, unora nu le-au ajuns buletine de vot fiind nevoiți să voteze pe foi tip ulterior anulate, iar o parte nici nu au reușit să ajungă la birourile de votare care erau amplasate la distanțe mari de orașele în care s-au stabilit cu traiul. Pentru a nu se mai ajunge la asemenea situații, ce îndeamnă reprezentanțele diplomatice moldovenești din străinătate să estimeze cu maximă exactitate numărul potențialelor votanți, la rândul lor reprezentanții diasporei sunt îndemnați să se înregistreze prealabil zilei votării utilizând o aplicație electronică testată din anul trecut, care poate fi găsită pe pagina web alegător.md. Din nou, Andrei Volintir.
Această înregistrare prealabilă îl va ajuta de fapt pe alegător, în sensul că șansele lui de a avea o secție de votare cât mai aproape de casa lui cresc. Și în plus, noi urmărim scopul ca să înregistrăm alegătorul doar într-o singură listă, acolo unde se află el fizic. Astfel, noi vom face imposibil participarea dublă a acelui alegător la votare. Chiar dacă din vari motive un alegător nu se va înregistra în prealabil, asta nu va însemna deloc că lui se va interzice participarea la votare.
Vestea tristă pentru reprezentanții diasporei este că nici la acest scrutin nu vor putea vota prin corespondență. Resemnați oarecum cu ideea că nu își vor putea exprima opțiunea prin vot electronic, reprezentanții diasporei spun că oricum nu renunță la ocazia de a vota viitorul parlament. Dorin Dușceac, care este stabilit de mai mulți ani la Paris, spune că diaspora este foarte interesată să participe la scrutinul din acest an, întrucât competiția se va da nu atât între partide, cât pentru cursul de dezvoltare externă a Moldovei.
Considerăm că va fi un scrutin de o importanță capitală pentru viitorul Republicii Moldova și bineînțeles că suntem cu toții în așteptarea acestor alegeri ca să răspundem prezent la apelul care este formulat de către, mai ales de către forțele care doresc o mișcare în continuare de apropiere de Uniunea Europeană.
Chiar dacă nu a fost dat startul oficial pentru campania electorală, experții observă că politicienii de la guvernare au început tot mai mult să curteze diaspora, mai cu seamă cea din vest, înțelegând că aceasta constituie un factor electoral capabil să influențeze raportul de forțe în țară, înclinând balanța în favoarea promotorilor eurointegrării. Cu titlul de exemplu elocvent, experții invocă recenta întâlnire cu diaspora din Italia a speakerului, dar și apelul guvernului leancă, prin care cetățenii moldoveni din străinătate sunt îndemnați să susțină integrarea europeană a Republicii Moldova. Din Chișinău, la Ceapai, pe pentru Radio Europa Liberă.
Un studiu proaspăt despre drepturile persoanelor cu dizabilități sugerează că legislația antidiscriminare face prea puțin pentru a contribui la integrarea socială a acestor persoane sau a le încuraja să-și apere drepturile în diverse instanțe. Studiul Asociației Motivație, finanțat de Uniunea Europeană, este prezentat în rezumat de Tamara Grejdeanu.
Pornind de la premiza verificată în repetate rânduri că situația persoanelor cu nevoi speciale nu are cum să se schimbe dacă ele însele nu o semnalează, membrii Asociației Motivație au oferit cuvântul unui număr de 149 de persoane din diferite regiuni ale țării. Cei mai mulți dintre respondenții solicitați, trecuți de vârsta majoratului, au spus că li se încalcă dreptul la participare. Elena Rățoi, asistentă în cadrul proiectului, constată că implicarea lor în activități publice este împiedicată atât de bariere fizice cât și de atitudine, persoanele cu dizabilități fiind percepute ca beneficiari și nu ca cetățeni cu drepturi egale în societate.
Nu li s-a creat condiții accesibile pentru a ajunge în locurile în care ei au vrut sau au simțit o atitudine discriminatorie față de ei. Foarte multe persoane cu dizabilități au menționat faptul că se simt izolați sau chiar excluși din activitățile sociale, deoarece lumea îi consideră persoane de mâna a doua care doar solicită anumite ajutoare, însă nu pot oferi nimic în schimb.
Respondenții au acuzat o inechitate în drepturi și atunci când apelează la servicii sociale. Mulți au indicat că se simt excluși din programele de ajutor social. În opinia specialiștilor, dacă normele legislative din domeniu s-ar regăsi în practică, persoanele cu nevoi speciale nu ar mai întâlni dificultăți, însă nici ele nu sunt prea vocifere în a cere respectarea drepturilor lor. Bună oară, persoanele cu nevoi speciale pot să ceară sancționarea celor care nu au prevăzut măsuri de accesibilitate în clădiri sau la locul de muncă. Deocamdată însă, spune Elena Rățoi, nimeni nu s-a încumetat să lanseze asemenea sesizări.
Nimeni din persoanele cu dizabilități nu a acționat vreodată în judecată împotriva încălcării unui drept al său. Ori persoana nu are acces la serviciile juridice de calitate, ori pur și simplu nu cunoaște de ele. În Republica Moldova nu avem o practică judiciară în domeniul dizabilității, care ne-ar permite să avem o bază, că avem persoane care se luptă pentru drepturile lor.
Din iulie 2013, persoanele care cred că au fost discriminate pe motiv de dizabilitate, de exemplu, pot depune o sesizare la Consiliul Nediscriminare. Avocata Doina Ioana Stresteanu spune că până acum au fost înregistrate 6 plângeri, majoritatea dintre ele având ca temei neacceptarea persoanelor cu nevoi speciale în sistemul educațional.
Atât părinții copilor cu dizabilități cât și însăși minorii, invocând că dizabilitatea devine un impediment pentru instituțiile școlare în realizarea dreptului la educație. Astfel de cazuri, evident că le rezolvăm, dăm decizii, formulăm recomandări. Rămâne deja ca instituțiile vizate prin decizii să execute recomandările. Noi monitorizăm executarea, evident.
La colectarea datelor au participat 24 de persoane cu dizabilități. Realizatorii proiectului speră că aceștia vor deveni promotori regionale a incluziunii sociale și vor monitoriza în continuare respectarea drepturilor lor. În cadrul acestui studiu, recomandările finale au fost formulate nu de specialiști, ci de participanți. Ei și-ar dori ca subiectele din presă ce îi vizează să prezinte mai multe istorii pozitive, informații care ar spulbera stereotipurile și nu doar subiecte în care persoanele cu dizabilități cer ajutor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
La revista Presei Românești de astăzi, Tania Radu rezumă câteva comentarii pe tema crizei ucrainene, implicațiilor ei regionale și globale.
Presa de la București etalează astăzi analize politice cu bibliografie. Problema Ucrainei apare înrămată în tabloul deja îngrijorător al crizei Uniunii Europene. Iar singurele puncte de sprijin ar fi pozițiile clare ale Statelor Unite, exprimate recent de președintele Barack Obama în turneul lui european. Pe site-ul ziare.com, Diana Toia rezumă opiniile a doi experți publicați de Huffington Post. Ei încearcă să explice ce a dorit să spună președintele ales al Ucrainei, Petro Poroșenko, atunci când a declarat că Ucraina are nevoie de valorile europene. Opinia acestor analiști este că naționalismul lui Vladimir Putin, disfuncțiile economiei Rusiei și tendința clară a Moscovei de a se îndepărta de democrație îi fac pe ucraineni să considere că orice în afară de Rusia reprezintă o opțiune bună. Către Uniunea Europeană îi mână firește și perspectiva unor relații comerciale cu celelalte țări europene, precum și speranța eliminării corupției și a atragerii de investiții prin care să stabilizeze economia. Dar cel mai important motiv pare să fie, în opinia experților citați de ziare.com, modelul politic european, care este unul și-și față de cel rusesc, bazat în mod evident pe ori-ori. Această doctrină a conjuncției, a includerii, a fost cândva și a Imperiului Habsburgic, reamintește acest articol, și nu întâmplător, o parte a vestului Ucrainei de azi a aparținut monarhiei Habsburgice la un moment dat. O analiză din revista 22, semnată de universitarul Florin Diaconu, pune problema crizei relațiilor dintre Occident și Rusia. Dovada limpede a impasului ar fi fost neinvitarea Rusiei la summitul G7, fostul G8. Este citată reacția președintelui rus Vladimir Putin, care le-a urat celorlalți lideri participanți poftă bună. Florin Diaconu citează Financial Times cu cifra de 71% dintre cetățenii ruși care se declară împotriva Statelor Unite și respectiv 60% împotriva Uniunii Europene. Este, precizează autorul articolului, cel mai înalt nivel de ostilitate din întreaga perioadă de după 1990. Ar exista totuși motive tari ca Moscova să-și limiteze agresivitatea în perioada următoare. În primul rând, potențialul net superior de putere al Occidentului. Bugetele apărării sunt de 3 ori mai mari în țările central și vest europene și de 6 până la 10 ori mai mari în Statele Unite. În plus, se mai arată în acest articol, țările NATO însumează o populație imensă comparativ cu cele 140 de milioane de locuitori ai Federației Ruse. Comentatorul de la 22 adaugă și recentele avertismente formulate de președintele Obama. Rusia are la dispoziție numai câteva săptămâni ca să revină pe drumul drept al legislației internaționale, după care ar urma sancțiuni usturătoare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Dorin Dușceac, redactor la revista pentru diaspora moldoveană Gazeta Basarabiei.
Ediția din 1-15 iunie 2014 a ziarului migranților moldoveni Gazeta Basarabiei conține o serie de materiale interesante în contextul ultimelor evoluții înregistrate de Republica Moldova în apropierea sa de Uniunea Europeană. Astfel, pe pagina 3 a ziarului, cititorii noștri vor găsi un amplu material intitulat Întrebări frecvente despre eliminarea regimului de vize cu statele membre ale spațiului Schengen pentru cetățenii Republicii Moldova. 14 întrebări și răspunsuri formulate în acest articol reflectă o serie de situații tip în care se pot afla concetățenii noștri beneficiari ai recentei liberalizări a circulației în Uniunea Europeană. Articolul editorial al subsemnatului se intitulează Acordul de asociere cu Uniunea Europeană, beneficiile de ordin economic. Eliminarea barierelor existente din calea business-ului mic și mijlociu, eficientizarea activității companiilor din țara noastră, ajustarea legislației privind siguranța și ocrotirea sănătății la locul de muncă, facilitarea comerțului cu Uniunea Europeană prin simplificarea procedurilor vamale, iată doar câteva dintre consecințele directe ale aplicării acordului de asociere. În aceeași ordine de idei, armonizarea politicilor și a legislației agricole cu respectivele politici și prevederi normative din Uniunea Europeană va conduce la ridicarea calității produselor noastre agricole la standardele europene și, prin consecință, la creșterea exporturilor către UE. Participă, inovează, ascultă, decide, transformă. Acesta este îndemnul organizatorilor conferinței deschise Republica Moldova 2020, contribuția diasporei la dezvoltarea țării de origine, care se va desfășura în perioada 26-27 august 2014 la Chișinău. Conferința deschisă este o platformă prin care ideile și bunele practici vor fi transmise din diasporă către Republica Moldova. Pentru a participa cu o contribuție la conferință, un scurt rezumat urmează a fi expediat până pe data de 15 iunie.
Cu temele revistei pentru diaspora moldoveană, Gazeta Basarabiei, ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org, de unde puteți descărca o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.